Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Հարգելի բարեկամներ, այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Հնդկաստանում տեղական արդյունաբերության ոչնչացումից հետո շատ երիտասարդ հնդիկներ, ովքեր կորցրին իրենց աշխատանքը, մեկնեցին հարավային Աֆրիկա աշխատանք գտնելու։ Այս աշխատավորների վիճակը շատ ծանր էր, և սպիտակամորթները ոտնահարում էին նրանց իրավունքները։ 1893 թվականի ապրիլին մի երիտասարդ հնդիկ իրավաբան Մումբայից մեկնեց հարավային Աֆրիկա պաշտպանելու իր հայրենակիցների իրավունքները։ Բարև ձեզ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 29-րդ էպիզոդն է, անցյալ դարերի պատմությունն ու հուշերը, որոնք այսօր կրկնվում են և մենք ականատես ենք լինում դրանց, արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք փոխենք այս աշխարհը։ Երիտասարդ հնդիկ իրավաբանը, երբ ժամանեց հարավային Աֆրիկայի կարևորագույն նավահանգիստներից մեկը համարվող Դուրբան քաղաք, որոշեց գնացքով մեկնել Չարլստոն, որտեղ ապրում էին իր հայրենակիցները։ Նա գնացքի առաջին կարգի տոմս գնեց, բայց երբ զբաղեցրեց իր տեղը, գնացքի ուղեկցորդը մոտեցավ նրան և պահանջեց, որ նա տեղափոխվի բեռնատար վագոն։ Իրավաբանն ասաց, «Ես առաջին կարգի տոմս ունեմ»։ Գնացքի ուղեկցորդն ասաց, «Դու սպիտակամորթ չես և պետք է տեղափոխվես բեռնատար վագոն»։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը փորձեց պաշտպանել իր իրավունքը, գնացքի ուղեկցորդը ոստիկան կանչեց։ Ոստիկանը բռնեց իրավաբանի թևից ու նրան դուրս շպրտեց գնացքից։ Կայարանում ցուրտ էր։ Երիտասարդ իրավաբանը երկար սպասեց հաջորդ գնացքին, սակայն նրան կրկին ասացին, որ պետք է բեռնատար վագոնում նստի։ Նա գնաց կայարանի տնորենի մոտ։ Կայարանի տնորենն ասաց, գնացքի պատասխանատուներն իրավացի են, սակայն քանի որ դու կրթված մարդ ես, քեզ թույլ կտամ նստել երրորդ գնացքի առաջին կարգի վագոնում և շարունակել ուղևորությունդ։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը ժամանեց Չարլստոն, նա որոշեց կարգով գնալ իր կեցության վայր, բայց կարապանը նրան ասաց, որ քանի որ սպիտակամորթ չէ, իրավունք չունի նստել կարգի մեջ և պետք է կանգնի ասպանդակի վրա։ Իրավաբանն ասաց, որ կարգում տեղի չի շարժվի, սակայն կարապանը մոտեցավ նրան և սկսեց ծեծել։ Ի վերջո, իրավաբանը ստիպված եղավ դուրս գալ կարգից և կանգնել դրա ասպանդակի վրա։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը հասավ իր նկատի առած վայրը, սկսեց քայլել մայթով, երբ հանկարծ մի զինվոր հարձակվեց նրա վրա և սկսեց բռունցքով հարվածել ու ակացել նրան և մայթից շպրտել փողոց։ Իրավաբանը չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունեցել, մինչև հասկացավ, որ նույնիսկ մայթով քայլելը վերապահված է միայն սպիտակամորթներին, իսկ հնդիկներն ու աֆրիկացիները չեն կարող քայլել մայթով։ Երիտասարդ իրավաբանը չհուսահատվեց։ Նա իր ընկերների օգնությամբ հարավային Աֆրիկայում շարժում ձևավորեց, որպեսզի հնդիկ բանվորները հասնեն իրենց իրավունքներին, բայց նրա ճանապարհորդության ամենակարևոր արդյունքն այն էր, որ նա քաչ գիտակցեց, որ հնդիկները պետք է արժանապատիվ կյանք ունենան իրենց երկրում, որպեսզի ստիպված չլինեն գաղտել հարավային Աֆրիկա և աշխարհի այլ մասեր։ Այս իրադարձությունը սոցիալական առաջնորդի ծննդյան սկիզբն էր, և այս երիտասարդ իրավաբանի անունն էր Մահատմա Գանդի։ Մահաթմա Գանդի Աֆրիկա մեկնելուց գրեթե 8 տարի առաջ ստեղծվեց Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Մինչ այդ անգլիացիները Հնդկաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները բաժանել էին 601 փոքր պետությունների, որոնք պետք է մրցեին միմյանց հետ և գերազանցեին միմյանց Անգլիային իրենց հավատարմությունը հայտարարելու համար։ Այս հարցը առաջացրեց և խորացրեց նրանց միջև տարաձայնություններ, որից շահում էին միայն անգլիացիները։ Սակայն ոչ բոլոր անգլիացիներն էին համաձայն այս քաղաքականությանն ու վերաբերմունքին։ Նրանք վտանգավոր էին համարում հնդիկներին նվաստացնելը և վախենում էին, որ չափազանց անարգալից վերաբերմունքը աղքատության և սովի հետ մեկտեղ հնդիկներին կմղի այնպիսի ապստամբության, ինչպիսին էր 1857 թվականի հեղափոխությունը։ Այդ մարդկանցից մեկը եղել է Ալան Հյում անունով մի անձնավորություն։ Հյումը իր անգլիացի գործընկերներին զգուշացնում էր, որ եթե չլսեք հնդիկների խոսքերը, ապա անտեղյակ կլինեք նրանց վիճակի մասին, և մի օր անակնկալի կգաք, ինչպիսին տեղի ունեցավ 1857 թվականի ապրիլին։ Նա առաջարկեց, որ մի խումբ ընտրյալ հնդիկներ ներկայանան խորհրդարանում և առաջարկներ ներկայացնեն Անգլիայի կառավարությանը Հնդկաստանի ավելի լավ կառավարման համար։ Դա պատճառ դարձավ, որ Հնդկաստանի բնակիչներն զգան, որ իրենց ուշադրություն են դարձնում, և ինչ որ մեկը լսում է նրանց խոսքերը, Ալան Հյումի պնդումները վերջապես արդյունավորվեցին, և 1885 թվականին հիմնադրվեց Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Հյումը գտնում էր, որ հնդիկներին պետք է ինքնակառավարման հնարավորություն տալ, և հենց այդ նպատակով էլ նախաձեռնեց Հնդկական ազգային կոնգրեսի հիմնադրման աշխատանքները, որն ըստ նրա մտահղացման պետք է օգներ Անգլիայի կառավարությանը Հնդկաստանն ավելի լավ կառավարելու գործում։ Կոնգրեսի առաջին նիստը կայացել է Մումբայում 2000 հոգու ներկայությամբ։ Այս հանդիպման ժամանակ բոլոր անդամները հայտարարեցին իրենց հավատարմությունը Անգլիային և մեծ քաղաքավարությամբ ու հարգանքով բրիտանական կառավարությանը խնդրեցին լուծել Հնդկաստանի ժողովրդի որոշ հարցեր։ Կոնգրեսի հիմնական խնդրանքը հիմնարկությունների հնդկականացումն էր։ Նրանք պահանջում էին, որ անգլիացի պաշտոնյաների փոխարեն այդ հիմնարկություններում աշխատեն հնդիկ երիտասարդները։ Կարծես թե կոնգրեսի անդամները ուշադրություն չէին դարձնում այն փաստին, որ Հնդկաստանում անգլիացիների հիմնած հիմնարկությունները ոչնչացնում էին Հնդկաստանն ու նրա ժողովրդին, և մեծ տարբերություն չունի այդ հիմնարկությունների ղեկավարներն ու աշխատակիցները հնդիկ լինեն, թե անգլիացի։ Ժամանակի ընթացքում կոնգրեսի անդամների խիզախությունն ավելանում էր, և ավելի համարձակ մարդիկ էին անդամակցում կոնգրեսին։ Աֆրիկայից վերադառնալուց հետո Մահաթմա Գանդին դարձավ այս կոնգրեսի մշտական անդամ։ Հետագա տարիներին կոնգրեսն սկսեց բողոքել բանակում և հիմնարկություններում անգլիացի պաշտոնյաների բարձր աշխատավարձերի դեմ, իսկ այնուհետև դեմ արտահայտվեց Հնդկաստանից դեպի Բրիտանիա ոսկու և արծաթի արտահանմանը։ Բողոքի ակցիաները տարես տարի ավելի ինտենսիվ էին դառնում, այն աստիճան, որ կամաց-կամաց անկախության և ազատության կոչը հնչեց Հնդկական ազգային կոնգրեսից։ 1857 թվականին տեղի ունեցած հնդիկների հեղափոխությունը չէր պարտվել։ Նույն հեղափոխությունը պատճառ դարձավ վախենան անգլիացիները և թույլ տան ստեղծել ազգային կոնգրես, իսկ ազգային կոնգրեսը կամաց-կամաց բարձրացնում էր Հնդկաստանի անկախության դրոշը։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Անգլիան ծանր պատերազմի մեջ մտավ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Պատերազմ, որը և ավելի շատ փողի և ավելի շատ զինվորների կարիք ուներ։ Հնդկաստանն այն երկիրն էր, որից անգլիացիները կարծում էին, որ կարող են առավելագույն օգնություն ստանալ, բայց ինչպես պետք է նրանց խրախուսեին անկախության մասին մտածող հնդիկներին, որ այս պատերազմում հրաժարվեին իրենց փողից և կյանքից հանուն Անգլիայի։ Անգլիացիները երկար տարիներ ապրում էին հնդիկների հետ և լավ գիտեին նրանց սովորույթները։ Նրանք օգտվեցին հնդիկների խաբեությունից համոզելու վերջիններից մասնակցել պատերազմին։ Հնդիկները կով և գոմեշ կթելու հետաքրքիր ձև ունեին։ Երբ կովը հորթ էր լույս աշխարհ բերում, նա հեշտությամբ շատ կաթ էր տալիս իր տիրոջը։ Բայց եթե հորդը սատկում էր, այդ կովը հազիվ թե կաթ ունենար կթելու համար։ Ուստի հնդիկները այն կովին, որի հորդը սատկել էր, եթե ցանկանային կթել, խափում էին նրան։ Նրանք հորդի արցան էին պատրաստում և տեղադրում կովի աչքի առաջ, իսկ ընդհանին այդ արցանը տեսնելով, կարծում էր, որ իր լույս աշխարհ բերած հորդն է, և մեծ քանակությամբ կաթ էր տալիս իր տիրոջը։ Նրանք այս արցանն անվանում էին ֆուկայի հորդ։ Անգլիացիները պատերազմի ժամանակ հնդիկներին լավ կթելու համար օգտագործեցին ֆուկայի հորդի նման խաբեբայությունը։ Պատերազմի սկզբում Անգլիայի կաբինետում հնդիկ նախարարը հայտարարեց, կառավարությունը այնուամենայնիվ ձգտում է Հնդկաստանում հնդիկների համար ստեղծել ինքնավար և պատասխանատու կառավարություն։ Այս խոստումը լսելուց հետո հնդիկների մեջ մեծ ոգևորություն առաջացավ Անգլիայի համար կռվելու և դրա դիմաց պատերազմի ավարտին իրենց երկրի ազատությունը ստանալու համար։ Սկզբում Անգլիան Հնդկաստանի հարստությունից վերցրեց 100 միլիոն լիրա, որպես Հնդկաստանի անունից նվեր պատերազմի համար ծախսելու նպատակով։ Այնուհետև ևս 120 միլիոն լիրա ստացավ հնդիկներից։ Այս պատերազմում մոտ 1.5 միլիոն երիտասարդ հնդիկներ կամավոր կրվեցին Անգլիայի համար։ Նրանք կրվել են Ֆրանսիայում, Պաղեստինում, Սիրիայում, Իրաքում և Բիրմայում։ Եվրոպայում հնդիկները մեծ քաջությամբ կրվեցին և առաջին խումբն էին, որ ստիպեցին գերմանացիներին նահանջել։ Այն օրերին, երբ հնդիկ զինվորները մեկնում էին պատերազմի ճակատներ, Մահատմա Գանդին, ով արդեն շատ հայտնի էր հնդիկների շրջանում, ցանկություն հայտնեց օգնելու Անգլիային։ Նա և նրա մի խումբ ընկերներ խնդրեցին անգլիացիներից, որպեսի իրենք աշխատեն բանակի բուժկենտրոնում պատերազմի վիրավորներին օգնելու համար։ Անգլիացիները համաձայնեցին նրանց խնդրանքին, բայց մինչ իրենց գործունեությունը սկսելը, նրանք պետք է վերապատրաստվեին։ Այս պարապմունքները անցկացվում էին բժշկական և ռազմական երկու բաժիններում։ Դասընթացը սկսելուց որոշ ժամանակ անց Գանդին նկատեց, որ անգլիացի սպան նվաստացուցիչ վերաբերմունք է ցուցաբերում իրեն և իր ընկերներին։ Նա սպայից պահանջեց, որ փոխի իր վարքը, բայց անգլիացի սպան ասաց, որ կվարվի այնպես, ինչպես ճիշտ է համարում։ Գանդին նամակ գրեց Անգլիայի կաբինետում գտնվող հնդիկ նախարարին և պահանջեց հարգել այն հնդիկներին, ովքեր կամավոր ծառայում են Անգլիայի բանակում։ Բայց հնդիկ նախարար պաշտպանեց բանակի սպաներին և նրանց համարեց որպես բանակի օրենքի պահանջները կատարողներ։ Գանդին ողոքելու համար կոչ արեց իր ընկերներին չմասնակցել որոշ ուսուցողական ծրագրերի, ինչպիսիք են սպորտը և ռազմական պատրաստվածությունը։ Երբ անգլիացի սպան բախվեց հնդիկների ողոքին, նա խոստումներ տվեց նրանցից ոմանց և առանձնացրեց կամավորների խումբը։ Երբ վիրավորների առաջին խումբը հասավ զինվորական հիվանդանոց, հրամանատարը հիվանդանոց տարավ միայն նրանց, ովքեր վստահում էին իր խոստումներին։ Գանդին և մնացած կամավորները մնացին վերապատրաստման ճամբարում։ Փաստորեն կամավորական խմբից հերացվեցին նրանք, ովքեր հրաժարվեցին հանդուրժել հրամանատարի վիրավորանքները։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց 1918 թվականին Անգլիայի և նրա դաշնակիցների հաղթանակով։ Բոլորը գիտեին, թե ինչ մեծ դեր են ունեցել հնդիկները այս հաղթանակում։ Հնդիկները այս հաղթանակը համարում էին իրենց հաջողությունը և սպասում էին, որ Անգլիան կատարի խոստումները, սակայն Հնդկաստանի անգլիացի փոխարքայի խոսքերը շատ հիասթափեցնող էին։ Նա ասում էր, հնդիկները կառավարություն ղեկավարելու կրթություն չեն ստացել, և նրանցից առնվազն 2 սերունդ կպահանջվի, որպեսզի ունենան մարդիկ, ովքեր կկարողանան ղեկավարել ինքնավար կառավարություն։ Անգլիայի վարչապետը հայտարարեց, մեր կառավարությունը հաստատակամ է հավիտյան իշխել Հնդկաստանում, և անհրաժեշտ է, որ Անգլիայի իշխանության կմախքը միշտ մնա Հնդկաստանում։ Բացահայտվեց ֆուկայի հորդի խաբեությունը, բայց արդեն ուշ էր։ Հնդիկները չէին հավատում, որ անգլիացիները այդքան հեշտությամբ կխախտեն այն քաղաքականությունը, որն այդքան հստակ հայտարարել էին պատերազմի սկզբում։ Անգլիայի կառավարությունը հնդիկներին ազատություն և իգնավարություն շնորհելու փոխարեն օրենք ընդունեց, որն արգելում էր ցանկացած բողոք։ Այդ օրենքով Անգլիայի կառավարությունը կարող էր ձերբակալել բողոքող հնդիկներին և երկար ժամանակ պահել բանտում առանց դատավարության։ Բանտարկյալները չէին կարող ոչ փաստաբան ունենալ, ոչ էլ բողոքարկելու իրավունք։ Հնդիկները, երբ տեսան, որ անգլիացիները չկատարեցին իրենց տված խոստումը, պայքարի մեջ մտան նորովի։ Նրանք Մահաթմա Գանդից սովորեցին սատյագրահա կոչվող նոր մեթոդը։ Աֆրիկայից վերադառնալուց հետո Մահաթմա Գանդին օգնել էր Հնդկաստանի մի քանի շրջանների ֆերմերներին անգլիացիների դեմ բողոքելու հարցում և պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Նրա մասնակցությունն այս բողոքի ակցիաներին մեծացրեց նրա համբավն ու ժողովրդականությունը Հնդկաստանի ժողովրդի շրջանում։ Նա կոչ արեց մարդկանց Անգլիայի նոր օրենքի դեմ անցնել սատյագրահա կամ ոչ բռնի պայքարին։ Նա մարդկանց հրավիրեց սքո արարողություն անցկացնել 1919 թվականի ապրիլի 6-ին ողջ Հնդկաստանում։ Սքո արարողություն անցկացնելը և սև դրոշներ բարձրացնելն առերևույթ ոչ մի վնաս չէր պատճառում Անգլիայի կառավարությանը։ Բայց երբ Հնդկաստանի ժողովուրդը մահմեդականներից և հինդուներից մինչև այլ կրոնների հետևորդներ մասնակցեցին քաղաքներում և գյուղերում անցկացված այս արարողությանը, նրանց միասնությունը զարմացրեց բոլորին, իրավիճակ, որը զարմանալի էր նույնիսկ ազգային կոնգրեսի անդամների համար։ Սատյագրահա մեթոդի առաջին փորձը հաջող անցավ, և հնդիկները, և անգլիացիները անհամբեր սպասում էին հաջորդ օրերին։ Անգլիացիները, ովքեր ենթադրում էին, որ սատյագրահա շարժումը կշարունակվի, ամեն դեպքում փորձեցին զայրացնել հնդիկներին և բռնության մղել նրանց։ Հնդկաստանում անցկացված սքո արարողությունից մի քանի օր անց մի խումբ հնդիկ գյուղացիներ հավաքվեցին Փենջաբ նահանգի մի այգում կրոնական արարողություն անցկացնելու համար։ Մոտ 10,000 գյուղացիներ մտել էին այգի։ Երբ Փենջաբում Անգլիայի ռազմական ուժերի հրամանատարը լսեց այգում այս մարդկանց ներկայության մասին, իր զինվորներին ուղարկեց այգի։ Նա առանց ուշադրություն դարձնելու, որ հինդուները հավաքվել են այգում կրոնական արարողություն անցկացնելու նպատակով, հայտարարեց, որ նոր օրենքի համաձայն կառավարության դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնելն արգելված է, և անմիջապես իր զինվորներին հրամայեց կրակել։ Փամփուշների հեղեղը տեղաց ամեն կողմից։ Մարդիկ վազեցին դեպի այգու դռները, բայց զինվորները փակեցին դռները, և ով դուրս էր գալիս այգուց, սպանվում էր։ Գնդակոծությունը շարունակվեց 10 րոպե։ Այս 10 րոպեների ընթացքում մոտ 1200 մարդ զոհվեց, 3600 մարդ վիրավորվեց։ Անգլիացի հրամանատարը նույնիսկ որևէ մեկին թույլ չտվեց օգնել վիրավորներին։ Մեկ ժամ անց անգլիական իգնատիրները սկսեցին գնդակոծել սպանված գյուղացիների դաշտերը։ Այգուց դուրս զինվորները մտրակում էին մարդկանց և կիզիչ արևի տակ մետաղական մեծ վանդակների մեջ էին գցում նրանց։ Երբ այս կոտորածի լուրը հասավ հնդիկների ականջին, նրանցից շատերը զայրացան և որոշեցին վրեժ խնդիր լինել, բայց Գանդին, ով գիտեր, թե ինչ մտադրություն ունեն անգլիացիները, հանգստացրեց ժողովրդին։ Հնդկական ազգային կոնգրեսը Փենջաբի անգլիացի հրամանատարի դեմ հայց ներկայացրեց Անգլիայի կառավարությանը, սակայն Անգլիայի կառավարությունը գեներալին պարգևադրեց իր պարտականությունները կատարելու համար։ Ոսկե սուրը և 150,000 լիրան գեներալի նվերներն էին մարդկանց կոտորելու և սպանելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 29-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում՝ Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Իհարկե, ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ համարով։ Այս պոդքաստում կխոսենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիզմի խափանարարության և պաղեստինյան հողերը գրավելու նպատակով նրանց անմարդկային հարձակումների մասին։ Առաջին դրվագում նշեցինք, որ հակառակ սիոնիստների պնդումներին Պաղեստինն անմարդաբնակ երկիր չէր։ Կանացիներն առաջին ժողովուրդն էին, որ արաբական թերակղզուց եկան Պաղեստին և հաստատվեցին այս երկրում։ Նրանք Պաղեստինում միաձուլվեցին Ամորհացիների և պաղեստինցիների հետ և մեր թվարկությունից առաջ 2500 թվականից ստեղծեցին թագավորություն, որը գոյատևեց 15 դար։ Պաղեստինի պատմությունը սկսվում է մարգարեների անուններով, Աբրահամ մարգարեի գլխավորությամբ։ Այս դրվագում և հաջորդ դրվակներում մենք մտադիր ենք պատասխանել հարցին, ինչպես ավետյաց երկիրը դարձավ կեղծ երկիր, Թորայի տեքստերի համաձայն։ Նկատի ունենալով Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստների անմարդկային գործողությունները, խնդրում եմ այս դրվագով կիսվել նրանց հետ, ովքեր մտահոգված են այդ հարցով։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ դրվագը։ Սիոնիզմը շարժում է, որը ջատագովում է հրյանների վերադարձը Պաղեստինի երկիր և այդ հողում հրեական պետության ստեղծումը։ Այս շարժման որպես կոնկրետ ծրագրով ակտիվ համահունչ շարժման ձևավորման պատմությունը սկսվում է 19-րդ դարի վերջից։ 1948-ին սիոնիզմը հասավ իր իդեալներին ու նպատակներին, գրավելով և ոտնահարելով Պաղեստինի հողը արևմտյան երկրների, հատկապես Անգլիայի և Ամերիկայի աջակցությամբ, և հիմնեց իր անկախ պետությունը։ Այդ ժամանակից ի վեր միշտ մտածում էր ցանկացած միջոցներով այն ընդլայնելու մասին, նույնիսկ ահաբեկչությամբ, սպանությամբ, ագրեսիվությամբ։ Այստեղ կարևոր և հիմնարար հարցն այն է, թե որքանով է այս իդեալը կամ պնդումը հենվում հրեական Սուրբ գրքի հին կտակարանի վրա։ Այսինքն, ինչ է ասում հին կտակարանը իսրայելացիների ավետյաց երկրի մասին։ Հիմնվերով հին կտակարանի վրա, որը հուդայականության միակ Սուրբ տեքստն է և իսրայելացիների առաջին դարերի միակ պատմական աղբյուրը, ինչպես կարող ենք գնահատել ավետյաց երկրի սեփականության հարցը, մի խմբի կողմից, որն իրեն համարում է նրա ժառանգորդը։ Նախ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպիսին է հին կտակարանում որոշակի հողի խոստման սկզբունքը, այնուհետև կուսումնասիրենք, թե որքանով են պահանջատերերի պնդումները համախունչ այս գրքի հայտարարություններին, հաշվի առնելով, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ժողովրդի պատմության ընթացքում։ Կասկած չկա, որ ժողովածուն, որը քրիստոնյաները անվանում են հին կտակարան, պարունակում է խոսակցություն ավետյաց երկրի և դրա խոստման մասին, այնուամենայնիվ շատ լուրջ տարբերություններ կան հրեական, քրիստոնեական ավանդույթների և սուրբ տեքստերի հին ու ժամանակակից քննադատների միջև, թե երբ և ում կողմից է գրվել այս ժողովածուն, որը ներառում է տասնյակ փոքր ու մեծ գրքեր։ Հնարավորինս կարճ ժամկետներում կարելի ասել, որ հրյա քրիստոնական ավանդույթի համաձայն այս ժողովածուի գրքերը գրվել են նշանավոր հայտնի անհատների կողմից մոտ 1000-ամյակի ընթացքում։ Օրինակ, ասում են, որ Թորան այն գիրքն է, որ Աստված տվել է Մովսեսին և Հեսուի, Սամուելի և թագավորների գրքերը գրվել են մեծ մաշկարենների կողմից, ինչպիսիք են Հեսուն, Սամուելը և Երեմյան։ Մինչ հին և ժամանակակից գրաքննադատներ այս գրքերը թվագրում են Բաբելոնյան գերությունից հետո, մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում, և սա դարեր անց են նրանցից, ում վերագրում են այս գրքերը։ Եթե կասկացի տակ է դրվում այս գրքերի վերագրումը այդ անհատներին, ապա այդ գրքերը նման կլինեն այլ գրքերի, և արդյունքում ավետյաց երկրի մասին խոսակցությունները, ինչպես և այս տեքստերի մնացած բովանդակությունը կասկածի տակ կդրվի։ Որոշ հրյաններ նույնիսկ պնդում են, որ Թորան գրվել է Բաբելոնյան գերությունից հետո, նրանց կողմից, ովքեր գնացել են գերության և վերադարձել, և իրականում այս գիրքը գրված է նրանց բռնադատված ցանկություններին ու իդեալներին համապատասխան, և դրա համար էլ ընդգծում է ավետյաց երկիրը։ Թորայում ավետյաց երկրի մասին խոսքը սկսվում է Աբրահամի գաղթից, Աստծո հրամանով Աբրահամը միջագետքից գաղթեց Քանանի երկիր, որտեղ Աստված առաջնորդել էր նրան, այնտեղ Աստված հայտնվեց Աբրահամին և ասաց, «Այս երկիրը քո սերունդներին կտամ, ես եմ Տերը, որ քեզ քաղդեացիների ուր քաղաքից հանեցի, որպեսզի այս երկիրը քեզ տամ»։ Բայց Աբրահամին տրված խոստման մասին կարևոր կետն այն է, որ իրականում ուխտ է կնքվել նրա և Աստծո միջև, մի կողմից Աստված ուխտ էր կապել այդ հողը տալու Աբրահամի հետնորդներին, սակայն այս ուխտի կատարումը պայմանավորվում էր նրանով, որ մյուս կողմը, այսինքն Աբրահամը և նրա սերունդները կատարեին իրենց ուխտը։ Այսինքն, նրանք քնազանդվեն Աստծուն և արդար մարդիկ լինեն, նրանք նույնիսկ պետք է իրենց մարմնի վրա ստեղծեին Աստծո ծառայության խորհրդանիշ և նշան, ուստի Թորայում ասվում է, որ Աստված ասաց Աբրահամ մարգարեին. «Ես կհաստատեմ իմ ուխտը քեզ հետ հավիտյան և քո սերունդների հետ քեզնից հետո, ես քո Աստվածն եմ և կլինեմ քո երեխաների Աստվածը, ես քեզ և քո սերունդներին հավիտյան կտամ Քանանի ամբողջ երկիրը, որտեղ դու հիմա օտար ես, և ես նրանց Աստվածը կլինեմ, բայց ձեր և ձեր երեխաների և գալիք սերունդների պարտականությունն է պահել իմ ուխտը»։ Աստված հայտնում է Աբրահամին, որ նրա սերունդները ստրուկներ են լինելու օտար երկրում, բայց նրանք ի վերջո կվերադառնան այս հողը և կվերցնեն այն, և հենց այդ ժամանակ է, որ այս երկրի բնակիչների չարությունը կհասնի իր գագաթնակետին, բայց ներկայումս դա այդպես չէ։ Այստեղից հետևում է, որ Աստված ունի հաստատուն և մշտական ավանդույթ, և այն ժողովուրդը, որի չարությունը հասնում է գագաթնակետին, կենթարկվի Աստվածային պատժի։ Քանանի երկրի բնակիչների պատիժն այն է, որ նրանց երկիրը կհայտնվի իսրայելացիների ձեռքը, բայց իսրայելացիները, ինչպես կտեսնենք, բացառություն չեն այս կանոնից։ Իրականում ավետյաց երկրի սեփականությունը պայմանավորված է Աստծուն հնազանդվելով, և Աստված Աբրահամից հետո Իսահակին հիշեցնում է այս պայմանը և դիմում Իսահակին։ Եթե լսես իմ ձայնը եւ հնազանդվես ինձ, ես քեզ հետ կլինեմ եւ մեծապես կօգնեմ քեզ, եւ այս ամբողջ երկիրը կտամ քեզ եւ քո սերունդներին, ինչպես խոստացել էի քո հայր Աբրահամին, քո սերունդներին երկնքի աստղերի պես շատ կդարձնեմ, եւ այս ամբողջ երկիրը նրանց կտամ։ Ես դա կանեմ հանուն Աբրահամի, որովհետեւ նա հնազանդվեց իմ պատվիրաններին եւ իմ կանոններին։ Այս հայտարարությունից հետևում է, որ այդ երկիրը խոստանալու պատճառը Աբրահամի անվերապահ հնազանդությունն էր Աստծուն, եւ դրա պայմանը կլինի նրա զավակների հնազանդությունը։ Իսահակից հետո Քանանի երկիրը խոստացվել է Հակոբին, երբ Հակոբի զավակները հաստատվեցին Եգիպտոսում եւ ենթարկվեցին եգիպտացիների ճնշման ու տանջանքներին, Աստված ոտքի կանգնեցրեց Մովսեսին նրանց փրկելու համար։ Աստված ասում է Մովսեսին. Ես եկել եմ իսրայելացիներին Եգիպտոսի ստրկությունից ազատելու եւ նրանց առաջնորդելու մի ընդարձակ ու բերժի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր է հոսում։ Բայց այս խոստումը նաև պայմանական է, քանի որ եթե ժողովուրդ ավետյաց երկիրը նվաճելուց հետո նորից դիմի անբարոյության և չհնազանդվի Աստծո պատվիրաններին, նրանք կկորցնեն իրենց երկիրը և գերության մեջ կհայտնվեն։ Աստված ասում է. Եթե ինձ չլսեք եւ չհնազանդվեք եւ մերժեք իմ օրենքները եւ դրժեք իմ ուխտը, որ կապել եմ ձեզ հետ, ապա ես կպատժեմ ձեզ, ես կլինեմ ձեր դեմ, և դուք կփախչեք ձեր թշնամիների առջևից, ձեզ ատողները կիշխեն ձեզ վրա, ես կկործանեմ ձեր քաղաքները և կկործանեմ ձեր պաշտամունքի վայրերը, այո, ես ձեր երկիրը ամայի կդարձնեմ, և ձեր թշնամիները այնտեղ կբնակվեն, պատերազմի պատուհասը կուղարկեմ ձեզ վրա, և դուք կցրվեք ազգերի մեջ, ձեր երկիրը դատարկ կլինի, և ձեր քաղաքները կկործանվեն, Աստված ով իր զարմանալի հրաշքներով ազատեց իսրայելացիներին եգիպտական գերությունից ավետյաց երկիր բերելու համար, երբ նրանք հրաժարվում են հնազանդվել իրեն, ասաց, ես երդվում եմ իմ փառահեղ ներկայությամբ, որը լցնում է երկիրը, որ նրանցից ոչ ոք, ովքեր տեսան իմ փառքն ու իմ հրաշքները Եգիպտոսում և Անապատում, և ովքեր բազմիցս հրաժարվեցին վստահել և հնազանդվել, չեն տեսնի այն երկիրը, որ ես խոստացել եմ իրենց նախնիններին, ով ինձ վիրավորի, չի տեսնի ավետյաց երկիրը, ասա նրանց, բոլորդ կմեռնեք այս Անապատում, 20 տարեկան և ավելի բարձր տարիք ունեցող ձեզնից ոչ մեկն էլ չի մտնի ավետյաց երկիր, ձեր դիակները կընկնեն այս Անապատում, ձեր երեխանները 40 տարիք թափառեն այս Անապատում ձեր անհավատության պատճառով, մինչև որ ձեզանից վերջինը մեռնի, Թորայի գրվածքներից պարզ է դառնում, որ Քանանի երկիրը խոստանալու Աստծո ծրագիրը շատ խիստ էր, յուրաքանչյուր ոգով լիովին հավատարիմ է Աստծո հետ ունեցած ուխտին և լիովին հնազանդվում են նրան, արժանի կլինի մտնելու այդ երկիր, տարօրինակն այն է, որ ըստ այս գրքի, նույնիսկ Մովսես մաշկարեն ու Ահարոնն արժանի չեն եղել, ինչպես ասվում այս գրքում, այդ օրը Տերն ասաց Մովսեսին, գնացեք Աբարիմ լեռները, Մովաբի երկրում, Երիքովի դիմաց, գնացեք այնտեղ, Նեբո լեռը և տեսեք Քանանի ամբողջ երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին, այն ժամանակ դուք կմեռնեք այդ լեռան վրա և կմիանաք ձեր նախնիններին, ինչպես քո եղբայր Ահարոնը նույնպես մեռավ հուր լեռան վրա և միացավ իր նախնիններին, որովհետև դուք երկուսդ էլ չպահեցիք երկրի սրբությունը Իսրայելի որդիների առաջ, Սին Անապատում, Մերիբայի ջրերի մոտ, դուք կտեսնեք այն երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին, բայց դուք երբեք չեք մտնի այնտեղ։ Մովսեսը փրկեց իսրայելացիներին Եգիպտոսից և առաջնորդեց ավետյաց երկիր, բայց ինքը չգրավեց այդ երկիրը, ընդհակառակը Աստված նրան հանձնարարեց նունի որդի Հեսուին նշանակել որպես իր իրավահաջորդ, որպեսի նա կարողանա ժողովրդին առաջնորդել այդ երկիր։ Մովսես մարգարեն մահացավ, եւ Իսրայելի զավակները սկացին նրա մահը, եւ Հեսուն առաջնորդեց ժողովրդին։ Թորայի գիրքը ավարտվում է Մովսեսի մահով, իսկ հաջորդ գիրքը, Հեսուի գիրքը սկսվում է այս նախադասություններով. Իր ծառա Մովսեսի մահից հետո Տերն ասաց նրա օգնական Հեսուին. «Իմ ծառա Մովսեսը մեռավ, արդ վեր կաց, առաջնորդիր Իսրայելի որդիներին հորդանանի վրայով հասնելու այն երկիրը, որը ես նրանց կտամ»։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ դրվագը։ Այս զրույցն այստեղ չի ավարտվում և շարունակվելու է։ Հաջորդ պոդքաստում կխոսենք այն մասին, որ իսրայելացիները Հեսուի գլխավորությամբ անցան Հորդանան գետը, նվաճեցին Քանանի երկիրը և այն բաժանեցին իսրայելացիների 12 ցեղերի միջև։ Իր կյանքի վերջում Հեսուն հավաքեց իսրայելացիներին և հիշեցրեց նրանց, որ թեև նրանք այժմ հասել են ավետյաց երկիր և գրավել այն, սակայն այս սեփականությունը պայմանական է։ Իր կյանքի վերջում Հեսուն ասաց իսրայելացիներին. «Դուք բոլորդ վկա եք, որ այն ամենը, ինչ ձեր Աստված խոստացել էր ձեզ, կատարվել է մեկ առ մեկ, բայց իմացեք, որ ինչպես Աստված օրհնություններ է շնորհել ձեզ, այնպես էլ ձեզ դժբախտություն կբերի, եթե դուք չհնազանդվեք նրա հրամաններին և երկրպակեք ու խոնարհվեք այլ Աստվածների առաջ». Այո, նրա բարկության կրակը կբորբոքվի ձեր դեմ, և նա ձեզ բոլորովին կկործանի այն բարի երկրից, որ տվել է ձեզ։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդկաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hyhasteov. Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@irib.ir. Մինչնոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի եւս մեկ դրվակ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, Տերն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Արդյոք Հոլիվուդը տարապում է իրանաֆոբիայով։
Հոլիվուդն արդյոք տարապում է իրանաֆոբիայով, որքանով է ճշմարիտ այն պնդումը, որ իրանաֆոբիան հասցել է Հոլիվուդի օրակարգի գագաթնակետին, որքանով է ճշգրիտ կերպով պատկերված Իրանը հոլիվուդյան ֆիլմերում։ Ինչ կապ ունեն հոլիվուդյան ֆիլմերը Իրանի պատմական, քաղաքական և մշակութային իրավունքների հետ, որքանով է Հոլիվուդը արդյունավետ և հաջողագեղել Իրանի անունը արատավորելու հարցում, ինչպես են այս ենթադրություններն ու ընկալումները ձևավորել և արտացոլել իրանցիների հայացքներ արևմուտքի նկատմամբ, կա արդյոք կապ իրանաֆոբիա և մերձավոր արևելքում հեգեմոն տերություն դառնալու միջև, արդյոք աշխարհն ականատես է լինում Իրանի դեմ հոլիվուդյան դավադրության, թե այս ամենը պարզապես պատահականություն Tune in.
Թերևս այսօրվա աշխարհում ամենազդեցիկ կարոշչական օրակարգը կինո արդյունաբերությունն է։ Թեև գրեթե բոլոր երկրներն ունեն իրենց սեփական մշակույթների վրա հիմնված կինո արտադրություն, սակայն ոչ ոք չի կարող ժխտել, թե ինչպես է Հոլիվուդը պարտադրել իր գերիշխանությունը այլ ազգային կինոներին, փորձելով պահպանել իր գերակայությունը ամեն գնով։ Ամբողջ աշխարհում երիտասարդների մեծամասնությունը անկախ կրոնից, հավատքից, էթնիկ պատկանելիությունից, ռասայից կամ կրթությունից հետևում է Հոլիվուդին և ստանում գաղափարներ կինոարդյունաբերության կայսրությունից, գաղափարներ նորաձևության, պատվի, սիրո, փողաշխատելու և նույնիսկ մահվան մասին։
Կարելի ասել, որ հոլիվուդյան պրոդյուսերներն ու կինոգործիչները այժմ ինչ-որ կերպ նոր քահանաններ են, որոնք առաջ են մղում ժամանակակից ամերիկյան իմպերիալիզմը։ Արևմուտքի մշակութային ագրեսիան կամ ներխուժումն ըմբոստ պետությունների կամ պոտենցիալ վտանգավոր անհատների դեմ, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առաջատար դեր է խաղում, ամենևին էլ նոր հասկացություն չէ ամերիկյան կինոյի և հատկապես Հոլիվուդի ձևավորումից ի վեր, նկատվել են բազմաթիվ քաղաքական և քարոզչական կողմնորոշումներ, ինչպես նաև ուղեղների լվացման ռազմավարություններ այլ ազգերի դեմ։
Գերմանացիները, ռուսները, վիետնամցիները, արաբները բոլորն էլ թիրախավորվել են նման քաղաքականության հիման վրա։ Իրականում իրանցիները բացառություն չեն այս կանոնից։ Իրանին հարվածելը Միացյալ Նահանգների վաղեմի քաղաքականությունն է։ Վաշինգտոնը ատում է անկախ պետություններին և ցանկանում է դրանք փոխարինել արևմտամետ կառավարություններով։ Միացյալ Նահանգների համար կարևոր չէ, թե նրանք ժողովրդավարական պետություններն են, թե ավտորիտար կամ ինչ-որ այլ բան այս երկու սպեկտրի միջև։ Միակ բանը, որ կարևոր է, Վաշինգտոնին ենթարկվելն է։
ԱՅՊԿ-ը, նույն ինքը հասարակական կապերի Ամերիկա-Իսրայելական կոմիտեն և կոնգրեսի անդամները ցանկանում են, որ Իրանը մեկուսացվի։ Ներկայացուցիչների պալատի և սենատի անդամների մեծ մասը դեմ է փոխզիջմանը, սակայն միջազգային ասպարեզում Ամերիկան այլևս գերակա ուժ չէ, ով ասում է վերջին խոսքը։ Այն չունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ օգտագործելու կոշտ պատերազմն իր շահերն առաջ մղելու համար։ Կոշտ ուժն անկում է ապրում, իսկ տարբերակները դառնում են սահմանափակ։ Այսօրվա աշխարհում ամենաարդյունավետ ուժը փափուկ ուժն է։
Իրականում, ինչպես աշխարհը ականատես եղավ սառը պատերազմի ժամանակ, փափուկ ուժը նաև արդյունավետ միջոց է, որը կարող է թիրախավորել թշնամի երկրների սիրտն ու կենտրոնը։ Նայելով Հոլիվուդի հոգեբանական պատերազմին, հատկապես Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո, մենք կարող ենք տեսնել մերձավոր արևելյան այս երկրի դեմ ուղված փափուկ սպառնալիքների մի քանի օրինակ։ Իրանի մասին գրեթե բոլոր հոլիվուդյան արտադրությունները պարզապես ֆիլմեր չեն, դրանք քարոշչական գործիքներ են, որոնք լարվածություն ստեղծելու ներուժ ունեն։ Միևնույն ժամանակ նրանցից յուրաքանչյուրը հանդես է գալիս որպես ավելի մեծ նկարի մի փոքր մաս, որը կեղծորեն իրանցիներին ներկայացնում է որպես ոչ քաղաքակիր, ըմբոստ և անսիրտ մարդիկ։
Ժամանակակից պատմությանն առնչվող ֆիլմերը հիմնականում մեղադրում են Իրանին պետական ահաբեկչության մեջ։ Իսկ վերջերս տարածում են սարսափը միջուկային զենք ունեցող Իրանից եւ աշխարի վերջը գալուց։ Պատմական ֆիլմերը որպես ժամանակակից ֆիլմերի լրացում իրանցիների ներկայացնում են էության վտանգավոր եւ բռնի ռասա։ Հոլիվուդում այս ֆիլմերի արտադրության միտման դիտարկումը հանգեցնում այն փաստին, որ երբ Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը մեծանում է, Հոլիվուդը ներկայացնում է նոր հակաիրանական ֆիլմեր։ 300 սպարտացիներ եւ դրան հաջորդող 300 սպարտացիներ 2 կայսրության ծաղկումը ֆիլմերը այս փաստի հստակ օրինակներն են։ Երկու ֆիլմերն են նկարահանվել են 2006-ից մինչև 2014 թվականը, երբ Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի շուրջ լարվածությունն աճեց։
300 սպարտացիներ էպիկական ամերիկյան պատերազմական ֆիլմ է, որը ձգտում է աշխարհում հորետեսական տեսակետ ձևավորել Իրանի եւ նրա քաղաքակրթության պատմության մասին։ Այս ֆիլմում, որը Յահուն անվանել է ժողովրդավարության շրջանակ, իրանցիները պատկերված են որպես հրեշանման, անմարդկային եւ անգութ մարդիկ, որոնք ապրում են միայն այլ երկրների վրա հարձակվելու, նրանց օկուպացնելու եւ նրանց ժողովրդին կոտորելու համար։ Այդ իսկ պատճառով ոչ մի փրկություն չի լինի, եթե բոլոր ուժերը չմիանան ու չվերացնեն այս վտանգը։
300 սպարտացիներ ֆիլմում Իրանը խորհրդանշում է բռնակալություն, բարբարոսություն եւ անբանականություն, մինչդեռ Հունաստանը կամ Արևմուտքը քաղաքակրթության եւ ժողովրդավարության բնորան, որն իրեն պարտավոր է համարում կանգնել բարբարոսության եւ կոտորածի դեմ։ 300 սպարտացիներ ֆիլմի գլխավոր նպատակն է ներկայացնել բարի երկրի եւ չար երկրի դասական պատկերը, որտեղ Իրանը գտնվում է մութ կողմում։ Ի վերջո այս ֆիլմը հիմնված է ռասայական թեմաներով, պատկերը զարդ վեպի վրա, որը փորձում է հույների ներկայացնել որպես քաղաքակրթության մարտիկներ, իսկ իրանցիներին որպես միջազգային ահաբեկչության արմատ։ Ֆիլմի թեմայի բնույթը դժվարացնում է դրա դիտումը ողջախոհ մարդու համար։ Իրանցիներն իրենց դեմքին կապիկի նման դիմակներ են կրում եւ չափազանց անգութ մարդու արտաքին ունեն։
Ինչպես ամերիկյան ռազմական այլ կարծրատիպային ֆիլմերը, որոնք հակված են խեղաթյուրելու փաստերը, այս ֆիլմում նույնպես 1000 չարագործ իրանցի զինվորներ են մահանում միաժամանակ, բայց երբ հունական կողմից սպանվում է միայն մեկ բարի մարդ, մնացած հույն տղամարդիկ զայրանում եւ երթվում են վրեժխնդիր լինել նրա համար։ Ռեժիսորի համար հույն մարդն արժե հազարավոր իրանցիներ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը նկսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հնագույն պատմության մեկնաբան Ադամ Յուջին Դոնալդսոնն ասում է. Եթե դուք դիտարկեք միջնադարյան գիտահետազոտության հարցը, ապա կտեսնեք, որ սա հաճախ հետաքրքիր խնդիր է հնագույն ժամանակներում գիտահետազոտության հետ կապված։ Դուք կտեսնեք, որ երբ միջնադարյան գիտնականները հանդիպում էին մի իրադարձության նկարագրմանը, որտեղ ասվում էր, որ այնտեղ կային 1 միլիոն կամ 500 000 կամ 50 000 մահմեդականներ եւ մի քանի խաչակիրներ ցրեցին նրանց, միջնադարյան պատմաբանները նայում են այս պատմությանը եւ ասում, որ դա սուտ է, ակնհայտորեն չափազանցված է եւ որ այնտեղ այդքան շատ զինվորներ չեն եղել բազմաթիվ պատճառներով։ Մարդիկ կարծես թե ավելի քիչ են հակված ընդունելու այս խնդիրները հնագույն պատմության մեջ, եւ ես իրականում չգիտեմ ինչու։
Այս պատմությունները նախկինում ուրճացվել են դիտավորյալ կամ պատահաբար տարբեր պատճառներով։ Այդպիսով դուք չեք կարող կարդալ Հերոդոտոսի կամ Դիոդոսի կամ Էսքիլեսի կամ մեկ ուրիշի պատմական գիրքը ինչ որ պատմական ճակատամարտի մասին եւ հավատալ, որ երբ ասվում է, որ այս ճակատամարտում X թվով զինվորներ են եղել, այդ թիվը ճիշտ է։ Սա հատկապես վերաբերում է հույներին եւ հույների ու իրանցիների ճակատամարտին։ Թվերը միշտ խնդրահարույց են։ Երբեք չի կարելի հույսը դնել պատմական նարատիվների ու պատումների վրա, հատկապես Հերոդոտոսի նման մեկի, ով պնդում է, որ այս պատերազմում բազմաթիվ իրանցիներ են եղել, գրեթե 2 միլիոն իրանցիներ, ովքեր գնացել են այս պատերազմին և գրված է, որ նրանք գետերը չորացնում են ջուր խմելով կամ երկրագնդի առանցքը պտտվում է, քանի որ իրանցիների թիվը շատ մեծ է։
Կարծում եմ, որ ժամանակակից գիտահետազոտություններում այդ մարդկանց թիվը աստիճանաբար նվազել է և հասել նրան, ինչ կարելի է անվանել ողջախոհություն։ Այս թիվը այժմ հասել է 70,000-ից 150,000 իրանցիների։ Սա տրամաբանական թիվ է բանակի արդյունավետ տեղաշարժի, փոխադրման և կերակրման համար, չնայած հնագույն երթուղիների ու քայլերթի պայմաններին, ինչպիսիք են զինվորներին կերակրելու դժվարությունը կամ երթում կարգու կանոնի բացակայությունը և այլ տարբեր հանգամանքներ։
Որքան մեծ է զինվորների թիվը բանակում, այնքան ավելի դժվար է դառնում այն տեղափոխելն ու մանևրելը։ Իսկ բանակը միշտ պետք է շարժման մեջ լինի։ Եթե շատ երկար մնա մեկ տեղում, ապա աղետ ու հիվանդություն կսկսվի։ Այս բանակը շատ մեծ էր, այնպես որ եթե ուզում ես հետ նայել Իրանի պատմությանը մեր թվարկությունից առաջ 500 տարի առաջ և ասել 300,000-ը լավ է, ապա պետք է մտածես, որ դա անհնար է, հատկապես հաշվի առնելով Իրանից դեպի Հունաստան քայլերթի հեռավորությունը։ Այսպիսով նրանց բանակն այնքան մեծ չէր, որքան ցանկանում են ներկայացնել 300 սպարտացիներ ֆիլմը։
Թերևս այս ֆիլմը կարող է հիշեցնել 60-ականների արտադրությունները, որոնք գովաբանում էին ամերիկյան զորքերի ներկայությունը Վիետնամում։ Այս ֆիլմի երկրորդ թողարկումը 300 սպարտացիներ կայսրության ծաղկումը խորագրով Հոլիվուդի մեկ այլ ինտենսիվ քարոշական ծրագրերից է աշխարհում ռասայական ատելությունը խթանելու համար։ Այս ֆիլմի տարբերությունը նախորդից նրա ռեժիսորն է։ Իսրայելցի ռեժիսոր Նոա Մորոն Եվս նույն ստերով ու պատմական խեղաթյուրումներով է բեմադրել ֆիլմը, սակայն այս անգամ շեշտադրվածը այսօրվա քաղաքական խնդիրներն ու կարգախոսներն են։
Պատմությունը նախորդ ֆիլմի պատմության շարունակությունը չէ, եւ այլ տարբերակ է։ Ըստ ֆիլմի սյուժեի, Հունաստանի հետ ճակատամարտից հետո Դարե թագավորի մահից հետո Սերքսեսը դառնում է թագավոր և Պարսից արքունիքում մեծացած մի ազնվական հույն կնոջ օգնությամբ որոշում է վրեժ խնդիր լինել։ Ուստի սկսվում է նոր ճակատամարտ Իրանի և Հունաստանի միջև, և երկար ճակատամարտից հետո սակավաթիվ արեմուտցիներին հաջողվում է ջախջախել իրանական հզոր ու մեծ բանակին։ Պատմական այլ ֆանտազիաների թվում կարելի է նշել Դարե թագավորի մահը, որը հակասության մեջ է պատմական փաստերի հետ։
Մեկ այլ խեղաթյուրում է իրանցիներին կապել ահաբեկչական խմբավորումների հետ, ինչպիսին Ալ-Քայդան, այնպես որ իրանցիների արտաքինն ու հագուստը նման են ահաբեկչական խմբերի հագուստին և արտաքինին։ Ֆիլմի այն հատվածում, որտեղ հույները նկատում են Իրանի հարձակումը, նրանք սկսում են այդ հարցի շուրջ խորթակցել Սենատում։ Այս պահին նրանցից ոմանք պնդում են բանակցություններ վարել Իրանի հետ, սակայն խելամիտ անդամներին ի վերջո հաջողվում է համոզել Սենատին, որ բանակցություններն անօգուտ են և որ միակ լուծումը պայքարելն է։
Շատերը կարող են զարմանալ, թե ինչու է ընտրվել ոչ այնքան հայտնի իսրայելցի ռեժիսորը, որը ղեկավարելու է այս թանկարժեք հոլիվուդյան նախագիծը։ Այս հարցի պատասխանը կարող է լինել այն, որ նման ֆիլմի նկարահանման վերջնական նպատակը իրանցիների դեմ կարծրատիպի տարածումն է։ Այս գործի համար ով կարող է լինել ավելի լավը, քան այն ռեժիսորը, ով մեծացել է Իսրայելում Իրանի թիվ 1 թշնամին։ Թեև Մորոն ակամայից Եվան ուղակիորեն արտահայտել է իր վախը Իրանի նկատմամբ, այն է, ավելի լավ է մտածել Իրանի հետ արճակատվելուց առաջ։ Ֆիլմում կա մի տեսարան, որտեղ Քսերքսեսը զգուշացնում է հույներին, որ Աթենքը կջնջի քարտեզից։ Այս նախազգուշացումը ձեր ականջին ծանոթ չէ։
Հանրային դիվանագիտության գիտաշխատող Սորայա Սեփահպուր Էլրիխեն այս առնչությամբ ասում է. Այս ֆիլմերը թույլ կերպով արտացոլում են այն, ինչ Հոլիվուդը համարում է լսարանի և այս ֆիլմերը դիտողների ընդհանուր գիտակցություն։ Եվ դա իսկապես վիրավորանք է նրանց, բայց ցավոք Հոլիվուդը այնքան էլ սխալ չէ, քանի որ մարդիկ իրենց տեղեկատվության մեծ մասը ստանում են ֆիլմերից։ Իհարկե պետք է նշել, որ միայն ֆիլմերը չեն, այդ մեծ հոլիվուդյան ստուդիաները եւ լրատվամիջոցների սեփականատերեր են, օրինակ Time Warner-ը, որը կինոարտադրող խոշոր ընկերություն է, նաեւ CNN-ի սեփականատերն է։
Այսպիսով մարդիկ իրենց անհրաժեշտ լրատվությունը ստանում են CNN-ից, լուրեր, որոնք կեղծ են, քարոշչություն են։ Քարոշչություն ասելով ես նկատի չունեմ, որ այն պարտադիր սուտ է, այն ունի փաստացի հիմք, բայց ձևավորված է այնպես, որ կարող ազդել հանրային կարծիքի վրա։ Այսպիսով մի կողմից մենք ունենք լրատվություն, որն արտադրվում է այս լրատվամիջոցների կողմից, իսկ մյուս կողմից հոլիվուդյան ստուդիաները, որոնք ֆիլմեր են նկարահանում եւ ամրապնդում այս հայեցակարգերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այս խոշոր կինոարտադրողներից շատերը իրականում գործընկեր են եւ ղեկավարվում են տնորենների խորհուրդների կողմից, եւ այդ խորհուրդների անդամները ներկա են նաեւ սպառազինության արդյունաբերության ոլորտում։ Օրինակ Disney-ը կամ ABC-ն, այնպես որ նրանք բոլորը միացել են խթանելու այն քաղաքականությունը, որը ծառայում է այս քաղաքականության հետևում կանգնածների շահերին։ Իհարկե, այս ամենը շարքային ամերիկացիների եւ իհարկե Իրանի ժողովրդի հաշվին է։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ Կաթ հաղորդաշարի 21-րդ թողարկումը, որի խորագիրն էր Հոլիվուդը տարապում է արդյոք իրանաֆոբիայով։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետեւելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով